Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň oppozisiýa hereketleriniň problemalaryna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Söhbetdeşligi Täjikistanyň Merkezi Aziýadaky Ýeketak Islamçy Partiýanyň, Täjikistanyň Islamçy Gaýtadan döreş partiýasynyň lideri Muhyddin Kebiri, Kyrgyzstanyň amala aşyrylan hökümet agdarylyşlaryna esasy rol oýnan Edil Baýsalow, Londonda ýerleşen Uruş Goparagatçylyk Institutynyň redaktory John McLeod, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Rus Panner da gatnaşýar. Programmany Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günün täzeliklerini dinle. Rus oppozisyon siyasatçısı Boris Nemtsov öldürülmek bilen bağırlıkta iki adam tutsak edildi. Federal Kowpsuzlyk Gurulunyň direktory Aleksandr Bortnikow 7-nji martda Kanal 1-e Anzor Kubaşow bilen Zawur Dadaýewiň jinayat amala aşyrmakda guman edilip tutsak atsyna alynanyny aýtdy.
Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления.
Ол гуман эдилиянларын Кавказ сөйтінің яшайзылардығын хем сөзіне қошты. Бортников бұтыстагетіні барады президент Владимир Путинің хем хавар верленігін дернің дуғам едиянығын айтты. 55 яшындағы Немсов Владимир Путинің Украинадағы ұрышын берг танкайчысы болыпты. Ол 27 феврал кечеси Кремльдин алкымына аркасынан атылып өлтүрүлдү. Европа Бирлигинин дашары иштер министрлери 7 мартта Латвиянын пайтагы Ригада күннөгөр Украинадагы уруш барадагы маслагатларын 2-нчи күн давам эттирдилер. 28 агдалы Бирлигинин министрлеринин буйугунан соң күн ватар менен Орсиятын арасында Украина үстүнө тарткандыгын жокорлонун вактына кабат келер. Орсиятын дашары иштер министри Сергей Лавров менен Германиянын дашары иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер 6 мартта телефон конференцияларына Европада хукуктук кызматташлык курамынын Украинада көлөөчүлөрүнүн санын 2 эсе көпөлдүп мүнө жетирмек барыда бир пикир берди. Киев менен Гүнватар Ортет Украинанын гүннөгөрүнө кошун ва жарак ийбермекте сепаратистлер колдомокта айыплар. Гүннөлүк субутнамалары карамадан Москва гүннөгөр Украина жарак ва кошун ийбергенин ирет эдер. Amerikan hökümetler täsirli senator New Jersey ştatından saylanan demokrat Robert Menendez'e karşı korrupsiýa aýyplamalaryny bildirmekçi bolýarlar. Ol Eýranyň ýadro programmasyna we Ortiýetiň Ukraina gatnaşmasyna karşı berk pozisiýada durýar. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary derejeli agzasy Menendez'in öz wezipesini biznes pähwitlerini ilerletmek üçin ulananyny öňe sürýär. Kanunçylyk edaratynyň resmiýeti aýyplamanyň gelýän hepdelerde bildirilmegine garaşlaýanyny aýtdy. Robert Menendez özüniň hem işi yerlikli we kanun esasında hereket edenligini öňe sürýär.
I have always conducted myself appropriately and in accordance with the law.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Suud Derňelçi jurnalistki Azatlyk Radiosynyň hyzmatdaşy Hatice Ismailowanyň Deslavky tutsakhanada saklanmak möhletini 24-nji maýa çenli uzatmaly etdi. Bu karar 6-njy martda Bakuň Nizami Trap Suudynyň öňünden planlaşdyrylmadyk sel jermesine kabul edildi. Azerbaýjanyň döwlet prokuraturasynyň edarasy bu uzatmanyň zerur bolanyny sebäbi soňky aýplamanyň Azatlyk Radiosynyň Ader Ullugynyň 2008-nji ýylyň näher bir kanun işlenigini öňe sürýändigini aýtdy. Adatlyk radiosyna garşy bildirilýän aýyplamalar Ismailowa 13-nji fevralda salgatdan gaçmak, bikanun biznes işleri we derňolçy jurnalistiň wezipesini bikanun peýdalanmak gabatda ýöňkelen günäleri dahyl bolup görnýär. Ismailowanyň makallaryny Azer hökümetiniň ýokary derejeli resmiýleriniň bolup işleriniň üstä çylypdy. Ol 6-njy martda Suudda özüne garşy bildirilýän aýyplamalaryň galypdygyny we siýasy ähengilligini aýtdy. Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosynyň baş redaktory Nenat Beýç, Adatlyk Radiosyna garşy bildirilýän aýyplamalaryň şonuň bilen bir wagtda Hatyja garşy işiň möhletiniň uzaldyrmagynyň real esaslarynyň ýokdugyny, Adyr häkimetleriniň bu adatlary ýol ugruny toslaýanlyklaryny aýtdy. Kazakstanyň Serhet Gullugynyň odalky başlygy ýokary derejeli korrupsiýa aýyplamasy netijesinde 11 ýyl türme tutuklanyna hökm edildi. Astanada Karbusut 6-njy martda Murlan Zolomanovun harbi çinlerinin devlet silahlarından hem mahrum edilmeğini buyurdu. Şeyle de Sud Zolomanovun emlakının konfiskasiya edilmeliğini aytdı. Olorku general mayor 26 yanvarda Sud'a çekildi. Ol oktyabrda para almak, cinayetçi toparın düğünü tutmak ayıplamalar esasında tutsak edilipti. Zolomanov bu ayıplamaların kalptığını aytıp oları reddetti. Pakistan Khyber Pakhtunkhwa regionuna devlet eğitimindeki mekteplerin onlarcasına dekabrda Peshawar mektebine edilen hücumda öldürülen okuwçylaryň adyny nakdy. Şonda Pakistan Taliban bilen iltişikli ýaraly adamlar 150 okuwçyny, mugallimi we mektep işgärini öldüripdi. Pedagoglaryň tas hemmeti çağalardy. Indi Demirgazyk Gunwatar regionynyň jemi 107 mektebi Peshawar mektebine öldürülen okuwçylaryň adyny götürer. İran Prezidenti Hasan Rohani'nin 10-11 Mart'ta Türkmenistan'a devlet saparını amala asırmağına karasılıyor. Bu arada Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin anını onu geçirilen meclisinde haber verildi. Resmi haberde tasdiklenmeğine göre Aşgabat'ta yukarı derecede geçirilecek Türkmen-İran gepleşiklerinin arasında iki yurdun arasındaki devlet ara katnışıklarının kağıdalaştırıcı hukuk bünyadının üstünü yetirecek iki tarafların ilalaşıkları toplumuna kol çekiler. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olarla sizi yoksa anını Urvan tanıştırdı. Biz gepleşik Mel devam ettirýär adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Ýetirek bolup geçse-de ilkinji soragyma edil başdaýdy diýilýär. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirlidir? Olaryň has täsirli rol oýnamak üçin görüldi alyp biljek näme ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında inha şu temada kellidir. Bu barada gurun etmek için Tacikistan'ın esasi oppozisyon partiyası olan Tacikistan'da İslamçı qaytadan dörüş partiyasının yolbaşısı Muhiddin Kabirini Kırgızistan'da amalaşırılan iki hükümet ağdırılışında esasi rolü olan Edil Baysal ve Dübe London'da yerleşen Uruş ve Parakatçılık İnstitutu'nun redaktörü John MacLeod'u Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca redaktörlerinden Bruce Panier Dağlar çağırdık. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbar Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazakstanyň oppozisiýon liderlerinden Prezident Nazarbayewiň öňki giýewisi Rahat Aliýew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baysalow:
I think politically speaking Rahat Aliyev was dead for quite long time.
Onun siyasi durmuşu vardı edilene ol epesi vardı ol ağırdan çıkıptı. Ama öz duyurumaysam ol Nazarbayev'in saylanacağı önünden belli olan saylavlarda onun has arkayın bulmağını mümkün çıkıp dördür. Siyasi noktayı nazardan Aliyev'in statüsü vardı gurrun etsek ol Kazakistan'ın oppozisyasının manlayının karasıdı. Onun ağırdan çıkmağı belki de Kazakistan'ın oppozisya toporlarının arasında terör liderlere yol açılmıştı.
Some dirty money of Rahat Aliyev can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Janab Kabiri, siz Baysalow'un pikri bilen ilalaşýanyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini sorudyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmakdan başga çykalgysy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
Janab Kabiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa ugrukdurdyňyz. Aýdanlaryňyzy dikkat bilen diňleýärimizde şeýle bir soraq döreýä. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berpiljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganistan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary, demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Demokratiýa, human rights, but it is stability.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baýsalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jenap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? Ikinciden Gürgistany regionda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda ýerleşýär. Gürgistanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalyşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Tajikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirleyen herhalde Kıpırtot'ta merkezi Aliye'de yerleşen yurtlar hem gün vatal Avrupa'da hiyali demokrasiye geçer diyen hiyallarımız puca çıktı. Ol herhalde dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Aziye barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve sol yurttaki şehirler hem birbirinden tapavut ediyer. Regionlaki yurtların hepsinin sayılıp alan öz uğru var. Ama önümüzdeki 20 yili gözünü tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 yıldan sonra ilatımdan Sovyet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şöyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da biz regionun içinden ya da taşından korku verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayetleri olmalı. Ayçak bolyan adım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını böyle yitirip bilemem.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiýa girmezden özel, siz bilen özara gürüňdeşlikde islendik agyr şertlere garamazdan oppozisiýanyň dünýäniň käbir beýleki ýerlerinde häkimiýete geçen we häkimiýeti bölüşen ýagdaýlarynyň bolanlygy hakda gürüň edip Birmanyň tejribesi barada pikir alyşypdyk. Merkezi Aziýada şertler başgaça diýilen pikir hakda siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabiri'nin aydanlary bilen aralaşýar. Qırğızstan hasap bolmasak, Merkezi Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionyny oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeye özleri mümkünçülükler etmeli. Birman'ın asalı varadaysak, şol yurt hem uzak vaatlap harbi diktatörler tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiýasy barada gurulun edenimizde, onların hatarına Nobel bayrağına eye olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir neme tapavutlar aktı. Emma şertlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birman'ın oppozisiýasy basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin akrar edilme için alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkezi Aziýada oppozisiýon partiýalaryň hereket mümkinçiligi gatçaklı. Emma muňa garamazdan olar öz pikirlerini ilata ýetirmegiň ýolyny tapmaly. Halka täsir ýetirmegiň mümkinçiligini gözläp, hökümet bilen gönlünden-göni konflikte girmän ýurtda ýagdaýyň ýetgemegine nähil şertleri dip boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbette olaryň öz ukybyna bagly bir ýagdaý.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençe we siýasy wakalaryň fonunda Merkezi Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we geleceğine başlanan yürüte gepleşimi dinleyýärsiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kabiri, Gürgistanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkezi Aziýa boýunça tanymal finçler Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyar. John, biz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldigi hakda gürüň edýäris. Bu soraga Jenap Baýsalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler ortatyldy. Sizi olaryň pikirleri näme derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarından soňky ýagdaýlar barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçberde gün dogary Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa ýyl arasynda uly meşhurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip olar soňy bilen siýasy partiýalara öwrüldiler. Emma Türkmenistan bilen Özbegistanda ýagdaýlar başgaça özgerip şol ýurtlaryň ýol başçylary Ören Şal hökümeti öz kontrollugyna geçirip garşy çykan toparlar bolsa ýekan-ýekan basyp ýatyrdy. Ýa olary ýurtdan gaçyp çykmaga mejbur etdi. Şunlukta bu ki yurdun oppozisiyasi dolluğuna yurdun daşında, emma hükümetten narazi toparlar, şol yurtlarda hiniden bar, şol narazilikler esasanan yurdun iktisadi yağdaylar ulen bağlı, emma olur yalı toparlar o diyen göze ilmeyar. Kırgızstan ulen Tacikistan'da yağday başka çarap, meselem Tacikistan'da cenab Kebri'nin yol başçılık etmeginde hakiki manide oppozisyon partiya hareket ediyar. Ol partiyanın öz taraftar katlağı var, onun alıp bariyan planına iye çıkan adamlar var. Kazakistan'da da oppozisiya ilki başta dörepti, emma olum uzağa çekmedi, basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soruq edile ya da cinab kebira değişli. Şeyle bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del, hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisiyanın güçlü olmağını istemeyer. Men bu yerde oppozisiyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkinçiliğini nazarda tutuyarın. Onsan bu meselede Merkez Aziya babatta nehil bir ayrıtin ütkışıklık var. Nem için kebir yurtlarda mümkün de, beylik yurtlarda mümkün del. Misal için cinab kebiri sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bulman, parlamentte ornu bolan eysem adı islamçı bolan partiya da var. Eysem siz bu yagdayda işinizi nähili devam ettirip bilýärsiňiz. Has taqiqi bu size nädi başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party to be only legal.
Biz üçin häzir öz partiýamyzyň regiondaky ýeketek islamçı partiýa bolmagy ören kyn. Bir taraftan biz öz agzalarymyzy we özümize iýerjileri kanun esasında saklamaga çalışýarys. Başga taraftan migrasiýa meselesi we Awganystandaky ýagdaý bilen baglylykda biziň bir topar sosial we iqtisady problemimiz bar. Bu faktorlaryň ählisi bileleşip aýratynam ýaş adamlary has radikal hala getirýär. Onun soň islamçy partiýa hökmünde bu ýagdaýy kontrol astynda saklamak biziň borcumyz. Şol bir wagtda da biz yakın gündogordaky Siriýadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjümlerinden goramaly bolýarys. İslam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar biziň partiýamyzy adamlara global İslam hereketiniň radikal hereketiniň bir bölegi edip görkezmek isleýärler.
Another try to defend us from this propaganda campaign.
Edil Merkez Aziýadaky siýasy atmosfera barada gürrüň edilende Gürgistanda ýagdaý görnetin başgaça etem siziň ýurdunyzy Merkez Aziýada başgaça edýän zat näme? Özbegistandaky ýa Türkmenistandaky oppozisiýa liderleri sizden nähildir bir nusga alyp bilerlermi? Edil Baýsalow.
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beýle kuwurda olarda ýok we bizde üstünlük galanlar diýsem biziň goňşy we dogonluk ýurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýär. Biz şunu diýäli ýagdaýlar we şertler düýpden başga-başga Kazakstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak ýurt. Biz görüp otyryz. Kazakstan, Indoneziýa, Malaýziýa ýurtlarynyň geçen geçiş ýoluna girýär. Türkmenistanyň ýagdaýy hem tanış ýagdaýy. Bu aýlyk ýakyn sypatynyň bir döwlet. Özbegistanyň raýat urşundan soňky täjribesini bilýän näme? Men hakykatda Kırgızstan oppozisiýasynyň güýçlüdigi sebäpli üýt köşüp diýip pikir etmeýärin. Men bu ýerde sebäp döwletiň gowşaklygyna diýip pikir edýärin. Kırgızstana döwlet gowşak boldy we döwletiň resurslary ören az. Ine basym döwletiň 2005-nji ýylyň martyndan bäri geçen 10 ýyl berilýär. Şondan bäri men döwlet hatda has gowşady diýerdim. Onsoň eger biz oppozisiýa barada gürrüňesek bu ýerde nähil siýasat alternatiwalarynyň teklip edilýän dowarda gürrüň etmelim käk diýärin. Onsoň meniň aýdyşym ýaly ýer astyndaky we jemgyýetçilikdäki platformalaryň ikisi hem, ýagny biziň iki oppozisiýa lagerlerimiz hem islamçy güýçleri wagt edýär. Bu bizde bar bolan alternatiwa. Ol biz adalaty getirýär diýär. Şulardan başlaryň ählisi, ýagny öňkiler, şol birratlar bizde Gürgistanda munyň suwutnamasy bar. Biz şunu diýäli, bizde iki gelek rejim çalyşdy. Akaýew Bakyýew bilen çalyşyrly, Bakyýew Irindaklar bilen çalyşyrly. Onsa men size aýdyp biljek dolandyryşda siýasatda şol bir ýagdaý, ýagny şol bir ösüş programmalary, şol bir ideýeler, şol bir görnüşdäki gymmatlyklar, ýagny bu ýerde siýaset alternatiwasy ýok. 2010-njy ýylda hem şeýle boldy. Elbetde bu ören tragik wakalar bilen taryha ýerdi. Qırgyzstan üçin hakyky porta şu ýylyň oktýabryna gelýär. Biz şonda ilkinji hakyky parlament saýlawlaryny geçirer. Meýdanyň näme açykdygyny, seslerin sany alyşy näme derejede adalatly bolar. Ne şondan soň görürüz. Eger bu başa varsa, dine şondan soň hakyky demokratik dolandyryş wardy gurrun edip bolar. Emma bu parlament saýlawlary oktýabrda bolmaly. Belki de qırgyz halky türli alternatiwalaryň arasyndan öz seçkilerini etmeye mümkünçlük alar.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençe mesiýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit taglary gatnaşýarlar. Töwbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir aýdýar. John, biz saýlawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly, Gazagystanda hem täze saýlaw ulan edildi. Isem sen bu saýlawlarda Gazak oppozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saýlawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menim pikirimçe olar bu saylovda beýle bir düýp rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyrapladylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň bunu etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp partiýaly siýasy sistema bar. Özbekistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermeği giden bir proses neyme gerek? Bahar uur biz kimin yengeceğini bilyar sahirin diymek mümkün. Bu Cenab Kerimov varada aydılandı hem, Cenab Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette manarıkın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şundan son neyme bulur? Manarıkın ölmeği bavatta. Badawat demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eger Türkmenistanda bolan ýagdaýa seretsek, elitanyň arasyndaky görünmeýän söwüş ýene şol bir görnüşdäki lideri häkimede oturtdy. Ve öňkü syýaly dowam etdi. Ýagny bu ýerde döwletiň hakykatda nähili ýaýwaňlanmalydygy wagtda ören alçaklama bar. Elbetde soňky ýyllarda Orsiýetde uly özgörüşik boldy. Ýagny postsowet dünýäsiniň ilkinji 10 ýyllygynda Orsiýetde öňe tarap ädim edilmege çalşylýardy. Metbuat ören işçiň hökümetden aýry guramalar durly siýasy güýçler hakyky çekişmeler durly ideýalar bardy. Merkezi Aziýalylaryň köpüsi hususan da oppozisiýa muňa käbir derejede umyt bilen seredýärdi. Emma indi jenap Putinem şol bir tehnikany, ýagny Nazarbayewiň, Kerimowiň 2-10 ýyllyk ozal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar, esası iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar, metbuğatı öz kontrolluğuna geçirip, medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası gücü edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Aziyada gördük. Şimdi bu madalyon orsiyette ulanılmağı gün çökkünlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir gowy mysal bolup dur. Olam morsiyetlere seredip duran yurtdy. Onsoň olaram, ey olar sen parhyna almayar, näme üçin biz etmeli diýdiler.
Of course it's a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen gürrüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdiň. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy gowyny çökkünlüge batyrýar diýdiň. Kyrgyzstanda oppozisiýa Orsiýetiň ýyzyna gelmegine, ýagny Merkez Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baysalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire eltir?
You know, I don't think you know, anybody in Kyrgyzstan will question
Ama menin gurrunu edesim gelen adam bizim komşu yurtlarımızda yol başlığın çalışma ile bağlı. Men bütün Kırgızistan'ın halkının adından gurrulak bilecek. Biz Özbekistan'ın yol başlarına cüda bir can sağlığını arzu ediyoruz. Sebebi bu öğren arada yağday. Benim fikrimce bu Özbek halkınadır. Hatta özümüzde de Sivit'teki hukuksuzluk noktayı nazarından Türkmen sağlığına hiyali senaryen arzu ederdik. Sebebi bizim sonku 10 yıllıkta gurrun adımız dine has mevcuyan imperialist ortaya Eysen biz Arap yağdı ilyandan hem köp sapıgallık. Siyasi genişliğin açılmak, hiç il sayarlıksız cemiyetlere neyel torunuşlukları, hiçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkla alıp gelir. Olur tayar değil. Rahiyet cemiyetini kurmak, metbuğutu, kâr kımmatlıkla döretmek 10 yıl kuralıyar. Biz yavaş yavaştan geçişin tarafını, sebebi başka çavulunu daşlı basışları ve içeriki yağdaylar esasında, yani bilimin peselmeği ve beyleki özgürlükler sebebi eğer komşu yurtlarda
My country has it's a instability in a neighboring country following, you know, failed transition.
Менин фикримче биздин вактымыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жумла кошуп билермин.
Hova Bruce, gepleşimizi bir optimistik fikir bilen jemlaysan.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and in fact we brought up Russia.
İlkinci gerek men size pessimist jemleme vermekçi. Sebebi men Adil'im yepyeniden yerinden devam etmekçi. Yani biz ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yatladık. Men golaydı yakın unna var. Demirgalık Afrika vakaları ile bağlı bir neçe makale okudum. Bu urun edilen yurtlarda appadi ise uyuşlarının arkasında günvatar korluğu olu. Ondan siz Birmani, Myanmar hem sol kategoriyada koyup bilirsiniz. O yerde liderleri ağdırmağa sinansiyan hareketleri Avrupa'nın hem Birleşen Ştaatların hem korluğu olu. İnni Myanmar Almanımızda yakın unna orada bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsoň meniň pikirimçe bir merkezi oppozisiýasy üçin bir çäklenerji faktor bolar. Ýagny olar öz hereketlerini öňe tökleýänlerini kän urgun watar gollugyna bil baglap bilmezler. Sebäbi her bir adam iň gowy hökümet, durnuklu hökümet diýeni alrak bir netije gelýär.
As kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian
government. I think I have to interrupt you because you are giving
men senin fikrini bölmeli bolýar. Sebäbi sen ýalňyş jemleme berýärsiň. Ol yerde günvatar metbuğutun sahip planı ya ala attık radyosun torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günvatar hükümetler derecesinde hiç kaçan hiç bir kolluğu verilmedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were supporting.
Men munun bilen alalaşýaryn. Men günwatar aýratynlaryndan bir partiýany ýa şahsyýeti gollat diýip pikir etmeýärin. Emma käbir oppozisiýa toporlarynyň aýtmagyna görä günwatar reformalary gollady. Ýagny konstitusiýanyň hormatlanmagy, adam hukuklarynyň siýlenmegi, azat medeniýet ýaýlatlar. Onsoň adamlar merkezi Aziýadaky toporlar bu ýagdaýdan peýdalanyp bilerler. Ýagny günwatar hükümetleri bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilerler. Emma aynı olur, şunu hem ağız aytacağı mengeyar. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyerler. Ondan aydalı olur Özbekistan'ın akı basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen malumatları gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengeyen edaranın, kommunikasiya ve tazi teknolojiler ministerliğinin dörödülmek faktını hala manvilerler. Ama hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur ne verili bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip fikir ediyar. Sebebi ne verili hükümetin ne olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik senedil Baytalifin we Bruce'un oppozisiyanyň türli aspektleri bar diýen gürrüňni eşitdiň. Sen gelýän 5 ýylda biz muny umumlaşdyryp bilmesek de Merkez Aziýa oppozisiýasyny nirede gödöne getirýärsiň? Bu ýerde näme hildir bir üýtgeşme bolarmy?
I think it would be remarkably similar. I think
Menim pikirimçe bular bir meňdeşrak bolar. Bir gystanda bu ýerde bir görnä teň gyzykly mysal. Sebäbi olar liderleri çalşýarlar. Olar bir-birine çalymdaş, emma olar azından şol liderleri öldürmän ýa öli tapman çalşyryp bilýärler. Hatta siýasat durgun, şol durgunda galan ýagdaýynda hem bu bir pozitif zat, ýagny düpli bir zorlugy ýol bermeýän, belli bir derejede diversifikasiýa mümkinçilik berýän konfliktsiz bir sistemanyň bolmagy gowy oňaýly bir zat diýip pikir edýärin.
Without conflict and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baýsalyp Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kebiri Täjikistandan, Bruce Panier şuýerde studiýadan, John MacLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.